Ďakujem za taký ten príjemný, láskavý vstup do tejto druhej časti bohoslúžby. Ako ten interaktívny príbeh pre deti, to ako, ja neviem, či teraz to nepokazím tým kázaním. A takisto aj tou básňou. Ja som vďačný Pánu Bohu, že som tu a takisto aj za brata kazateľa Kučeru, ktorý teda ako pozvali, ešte som sa dozvedel, že ste tu ešte aj iné zbory. Banská Štiavnica a ešte Krupina. No konca. Aj Žilina. Ja si to veľmi vážim, že ste prišli a ja verím, že prežijeme spolu pekné chvíle. A ako ste už aj počuli na začiatku, keď ma sestra predstavovala, bolo mi zverené oddelenie knižnej evangelizácie a práve o tomto oddelení mám pripravenú takú prezentáciu s možnosťou teda aj otázok. Pokiaľ chcete vedieť viac, ako táto služba funguje na Slovensku, je to už 26 rokov, čo bola založená knižná evangelizácia, tak je to zároveň taká pozvánka na to odpoludne. Ešte teda predtým, ako spoločne otvoríme Božie slovo, predsa ja som pre vás mnohých, alebo poviem pre väčšinu z vás úplne neznámy človek, tak ja by som si dovolil sa v krátkosti, aspoň v takých dvoch minútach predstaviť, aby ste aspoň troška vedeli, že kto to vlastne tu stojí, kto tu ku vám prehovára. Pochádzam z obce Mestečko, kde v súčasnosti aj žijem. Je to maličká dedinka v Zárieckej doline, nedaleko Púchova. Vyrastal som v evanjelickej rodine. Mama samozrejme bola tá hlavná, ktorá sa snažila mi vštepiť Pána Boha do srdca, aj to kresťanstvo. A aj do určitej miery sa aj to podarilo. Začal som chodiť na evanjelickú mládež, ale tam ma skôr zaujímalo to spoločenstvo s ďalšími mladými ľuďmi a tie duchovné veci neboli pre mňa až tak príťažlivé. Ale samozrejme niečo som teda samozrejme nasal, keď sme aj študovali Božie slovo. Potom prišlo obdobie povinnej základnej vojenskej služby. Odišiel som do Senice, kde som rok slúžil. A po skončení vojny sa môj život uberal spôsobom, že robil som si, čo chcem. Bolo to piatok, keď som sa vrátil z vojny a v nedeľu som si zbalil cestovnú tašku a odišiel som do Bratislavy a chcel som si žiť podľa svojich predstav a podľa nejak sa otvárali možnosti, boli to tie 90. roky. V Bratislave som pobudol približne 6 až myslím, že 7 rokov. A bolo to obdobie, keď som nemal potrebu chodiť do kostola a Pána Boha som jednoducho nepotreboval. Mal som tam veľa priateľov, známych, striedal som jedno zamestnanie za druhým a nejakým spôsobom som postupoval ďalej a ďalej, vyššie a vyššie. Ale prišiel určitý moment, v ktorom sa mi veľmi nedarilo a mal som vzťah s jedným dievčaťom zo Záhoria a nebolo to dobré. Nevedel som ten vzťah prežívať tak, ako by som mal. A prišlo to až tak ďaleko do určitého momentu, kde ja som už ako si uvedomil, že toto už ma presahuje. Ja si už nemôžem vlastne v tej situácii, ktorej som sa v jednej takej nepríjemnej ocitol, ja si nemôžem pomôcť. A to bol taký moment prvý, ten náš vzťah sa rozpadol. A ja som si vtedy tak prvýkrát po tej odmlke, keď som Pána Boha nepotreboval, si tak zaumienil takú myšlienku, že chcel by som dievča, ale chcel by som aj bolo veriace. Veriace dievča, to je záruka, že môžem veriacemu dievčaťu dôverovať. A s tým som nejak žil tie nasledujúce týždne. Čo sa týka adventistov, tak poznal som jedného adventistu, Miloša Bielika. Ja keď som si pozeral na vašich stránkach, tak jeho otec tu slúžil, brat Vendelin, asi si ho mnohí aj pamätáte. Tak u jeho syna sme, keď prišla tá éra sádrokartónu a týchto vecí, tak sme mu niečo robili na jeho dome. A on ako sa aj snažil nejak duchovne k nám prehovárať, ale nejak to šlo mimo mňa a toho mojho kamaráta zo Stupavy. A potom, ale už keď teda prišiel ten záver tej fúšky u neho, tak nás vyplatil a potom teda už som vedel, že adventista. tak ma pozval na diaľku na Cabľkovú do zboru. Že ja som presne vedel, kde to je, vedľa bol veľký obchod v elektroinštalačnom materiálu, bol tam Baumax ešte vtedy, teraz už je tam niečo iné. A tak ma pozval, že niekedy sa tam môžem ísť ako pozrieť. A tak ako ja som si to zapamätal, ale som to nejak vypustil zo svojej hlavy. A do toho som prežíval to, čo hovorím. Jedno sobotné ráno, vonku pršalo, s kamarátom sme mali prenajatý byt Dunajskej Lužnej a v jedno sobotné ráno mi prišla taká myšlienka. Vstáň a chod do zboru do tej Cabľkovej, na tú Cabľkovú ulicu. A to tak, ako by spoza mňa prišlo taká myšlienka, to nebolo zo mňa. No, ak som tam pozerali televízor, práve začala vysielať televízia Markíza, bolo to v tom období, dávali nejaké programy. Opäť tá myšlienka prišla. Choď do zboru na tú Cabľkovú. A už keď tretíkrát mi tá myšlienka prišla, tak som sa začal obliekať, kamarát sa pýta, že kam idem, povedal som mu, že idem do zboru. Sadol som do auta a prišiel som na Cabľkovú. Ako vôbec som nemal ako nejaké obavy, pretože z toho už som troška poznal to náboženské prostredie ako od evanjelikov. A ešte dokonca som taký hrdý evanjelik, keď už. A tak som tam celkom suverene prišiel, sadol som si do lavice a pozeral som. Aj po dievčatách samozrejme. A teraz prišiel ten moment po tom úvode, že teda máme si tak do tých skupiniek, bude sa študovať sobotná škola. A som si všimol tam vpredu jedno dievča a tak si ešte hovorím, to boli zlomky sekundy. Ja si sadnem ako do lavice pred ňu, ako videl som ostatní, že sa dávajú tak do skupiniek. A ako som kráčal takto vedľa tej lavice, tak ja som si sadol ku nej. Nesedí tu po mojom boku, je to moja manželka Monika, ktorá z hodou okolností chodila vždy na Ferienčíkovú ulicu, ale práve tú sobotu prišla na tú Cabľkovú. To bol taký silný moment. Teda nie len to, že sme si sadli spolu a sme zistili, že pochádzame z dedinie, ktoré sú vzdialené od seba 16 kilometrov, tak hneď bol dôvod na ďalšiu debatu. Začali sme sa stretávať, priateliť a Monika teda o tých duchovných veciach bola trocha ďalej. Tak mi tak ponúkala to biblické štúdium, ktoré ako momentálne mi to vtedy až tak veľmi ma to nezaujímalo, ale dobre. Hej, takže sme sa aj stretávali v hoteli, myslím, že Dukla to bolo. A sme si dali čaj a sme študovali z Biblie v hoteli. Potom ale prišiel jeden taký kritický moment, keď sme sa priatelili, možno to boli 3-4 mesiace. A ja som sa odrazu cítil, ja som ho navštívil tedy na internáte, pracovala ako zdravotná sestra v Ružinove. Ja som sa jeden deň začal cítiť pri nej veľmi nepríjemne, veľmi hriešne. Ja si vravím, že ja chcem s týmto dievčaťom chodiť, ale ona má nejaké zásady, má nejaké priority vo svojom živote. A to sa nejak začalo byť s tým mojim vnútrom. Ja som si to až potom neskôršie vysvetlil a jednoducho som začal cítiť pri nej nepríjemne, pretože ja som úplne iný, si vravím, že my máme úplne iné hodnoty. A takmer som sa s ňou vtedy vlastne rozišiel. Ale nakoniec sme sa dali opäť dohromady a ja som si až dostupom času uvedomil, že áno, ja som chcel veriace dievča, ale ja som nechcel toho Boha, ktorého ona uctievala. A ja som sa musel rozhodnúť teda. A ja som sa rozhodol nie len pre svoju manželku, ale aj pre Boha, ktorá ona už tedy uctievala a poznala. A potom to už išlo veľmi, veľmi rýchle. V priebehu asi rok po roku teda známosti sme sa rozhodli pre svadbu, pre spoločný život a v priebehu 3 mesiacov som urobil vo svojom živote 3 rozhodnutia, ktoré doteraz neľutujem ani jedno. Prvý mesiac sme sa spoločne dali pokrstiť, ďalší mesiac to bol spoločný sobáš a ďalší mesiac som sa stal knižným evangelistom na plný čas. A všetky tie 3 rozhodnutia, neľutujem ani jedno, ako som už povedal, boli ťažké chvíle vo všetkých možno oblastiach, ale ako keby som sa mal vyjadriť, tak stojím srdcom aj mysľou pri všetkých 3 rozhodnutiach, ktoré som v priebehu tých 3 mesiacov vtedy urobil. Ako som už naznačil, tá cesta veriaceho človeka A to by bolo možno už na celé kázanie, ale dnes som vďačný Pánu Bohu, že mi činí milosť do dnešného dňa, aj keď si to nezaslúžim. Takže možno toľko na úvod, aby ste teda porozumeli, pochopili, že kto ku vám prehovára, pretože budeme otvárať Božie slovo, tak akým spôsobom ja som sa dostal k tomu Božiemu slovu, alebo respektíve k tomu, kto to Božie slovo inšpiroval. Začal by som vyjadrením, ktoré som objavil na facebookovej stránke nového primátora Žiliny, ktorý teda uverejnil tento článok 11. novembra 2018, teda krátko potom, ako bol zvolený do tohto úradu. A ako človek, ktorý odrazu sa stal primátorom, tak ako premýšľal určite nad tou situáciou v spoločnosti, v politike, ale aj nad tým mestom, nad tými ľuďmi, ktorí tam žijú. A uverejnil tam veľmi zaujímavý článok. Momentálne prežívame krízu, ktorá súvisí s tým, že ľudia nedôverujú prirodzeným politickým stranám a autoritám, pretože ich sklamali. Obracajú sa na tých, ktorí reprezentujú určitú nezávislosť. Je to celoslovenský trend, ktorý už niekoľko rokov trvá a ešte nejaké roky trvať bude. Otázka je, či sa stranám podarí získať dôveru späť a dokážu znovu reprezentovať záujmy a potreby ľudí na Slovensku. Tento človek, ktorý bol zvolený do tohto úradu, sa vážne zamyslel nad tým, kde ako spoločnosť sa nachádzame dnes. A vyjadril to teda týmito slovami. A ja si myslím, že sa nemýli. A potvrdzujú to aj ďalšie veci. Je to výrazný vzostup tzv. Tých konšpiračných teórií. Rozumiete, o čom hovorím? Stretli ste sa s tým. Ja spomeniem napríklad, ľudia dnes veria, že tento svet ovláda úzka skupina ľudí, nejakých iluminátov, ktorí ovládajú a rozhodujú o všetkom, o všetkých štátoch. Alebo v roku 1998 bol publikovaný článok v časopise Lancet, že očkovanie malých detí spôsobuje autizmus. Samozrejme, okrátko bol tento článok stiahnutý, pretože ten výskum, tie východiska toho výskumu neboli seriózne, ale tá myšlienka, tá idea zostala žiť medzi tými ľuďmi. A ja sa nechcem nikoho dotknúť, ja vás tu nepoznám, ale ja sám mám dve deti, ktoré sú už takmer dospelé. A sa viem vcítiť do pozície rodiča, ktorému príde informácia, že to je, tá doktorka chce zle môjmu dieťaťu. Môže sa mu stať niečo zlé. Ja to dokážem úplne pochopiť. Prečo tieto teórie sú také úspešné? Áno, tak znie otázka. Prečo sú také úspešné? A bolo by ich desiatky. A možno máte aj osobnú skúsenosť s niektorou z tých tzv. Konšpiračných teórií. V roku 2014 sa s tým zaoberali ľudia, ktorí v tej oblasti nejak teda rozumejú. A okrem iného vyjadrili niekoľko faktorov, ktoré vplývajú na to, že sme veľmi citliví na práve také tie fantastické správy. Asi medzi najdôležitejší považuje ten výskum, že veriť nejakej tej teórii dodáva ľuďom pocit kontroly nad situáciou. Proste niečo viem a mám pocit, že ja to dokážem kontrolovať. Ako ľudia totiž nemáme radi to, čo ten život prináša, nejakú tú náhodilosť. A prináša to do nášho života určitý strach a obavy. A tak my potrebujeme sa to proti tomuto strachu vlastne brániť. Tak. ja citujem tú vetu z toho výskumu, konšpirácie sú mechanizmus proti tomuto strachu. Už to zrazu nie je teda tá náhodnosť, zrazu môžeme niekoho obviniť, kto za niečo konkrétne môže. Ak by som sa teraz pýtal otázku, myslíte si, že nás sa tento problém netýka? Ako veriacich ľudí, ktorí sa stretávame, oslavujeme Pána Boha, máme zdroj poznania Písmo Sväté, myslíte si, že nás sa táto problematika týka? Sme náchylní aj my na to, čo sa deje vo svete? Ja si myslím, že sme. Oveľa viac možno, ako by sme boli ochotní si to pripustiť. Jeden prieskum krátko na to, ako prezident Kiska vstúpil do funkcie, a bol to tiež prieskum dôveryhodnosti politikov. Tak vtedy ten prieskum dopadol tak 50 na 50. 50 opýtaných dôveruje autoritám, politikom a 50% nedôveruje. Ako by taký výskum dopadol možno v našich zboroch? To by bolo možno zaujímavé urobiť. A tak ja som si mal pripraviť kázanie pre inú príležitosť a keď som zvažoval, už toho mám celkom kvopku, že čím by som mohol dnes prísť, tak som sa modlil za tú vec. A tak nakoniec som vybral to zamyslenie, ktoré sa týka práve tých autorít. Autorít v mojom živote, v našom zbore. Keď som si toto kázanie pripravoval, zobral som si do rúk konkordanciu a hľadal som. A hľadal som, ako ľudia v Biblii riešili tú otázku autority v histórii. A vyhodilo mi tam viacej miest, kde teda som pracoval s tým slovíčkom správca. A na základe teda toho som sa snažil porozumieť tomu, že kde sme my dnes a ako to vlastne chápe to písmo. Pretože dnes ako fungujeme, aký máme ten systém? Aj tu vo vašom zbore máte určite nejaký výbor, je to užšia skupina ľudí, potom je tu samozrejme členská základňa, robíme rozhodnutia, zdvihneme ruku, sme za, niekto zdvihne proti. A tak človek si kladie tú otázku. Je to dobrý smer v dnešnej dobe, keď prežívame krízu autorít? Tak ja by som teraz ilustroval tri miesta, ktoré mi potvrdili, že to, čo sa deje dnes, keď sa stretneme a robíme rozhodnutie ako zbor, napríklad čo sa týka trebárs aj evangelizácie, organizácie, misie, ktoré mi potvrdili, že sa nachádzajú v Božom slove. Prvé miesto som našiel v Starom zákone a teraz možno len takú krátku vsúku. My, keď sa povie Biblia, tak tomu chápeme ako Písmo Sväté. Proste tu je Božie slovo. Samozrejme, kebyže sa stretnete so Židom, tak on má iba tú hrubšiu časť, bez nového zákona, ktorý máme my. A on ešte tú hrubšiu časť delí na tri kategórie. Je to vlastne Tóra, spisy a proroci. Tóra to je vlastne tá časť tých 5 kníh Mojžišových a to sú hlavne Hospodinové výroky. Priame Božie slovo. A Hospodin povedal a máme tam napísané čo. Tá ďalšia časť písme, to sú vlastne proroci. Pán Boh prehovoril prorokovi, prorok prehovoril k ľudu a to máme zapísané. No a potom máme tu ďalšiu časť, tie spisy. To je vlastne tá reakcia tých ľudí, či už na to priame Hospodinové slovo, alebo na tie slova prorokov. To je tá reakcia, ako keby na to Božie slovo. A tak len to by som chcel povedať, že tá časť, ktorú som čítal na začiatku, alebo ten verš, ktorý bol čítaný na začiatku, je časť z Tóry. Teda to, čo teraz budem čítať, je priame Hospodinové slovo. Sudcov a správcov si ustanovíš vo všetkých svojich bránach, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, po všetkých svojich pokoleniach budú súdiť ľud spravodlivým súdom. Zriadenie v histórii kedysi bolo viac také autokratické. Bol proste jeden človek, sudca, ktorý mal tie veci rozsudzovať. Ale nebolo to celkom tak, že bol iba jeden a proste povedal do každej situácie a úplne všetci museli poslúchať. Keď prišiel zložitejší prípad, on sa mal totiž to poradiť. A to nám viac ozrejmuje tá 17. kapitola od verša 8. Ak sa medzi vami vyskytne závažný právny prípad, na ktorý nebudeš stačiť, ako je preliatie krvi, svár, ublíženie na tele alebo akýkoľvek spor v tvojom meste, odíď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh. Vyhľadaj levijských kňazov a miestneho sudcu. Spýtaj sa na ich mienku a oni ti oznámia právne riešenie. Potom konaj podľa toho, čo ti povedia na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin. Dôsledne postupuj podľa toho, ako ťa poučia. Konaj podľa poučenia, ktoré dostaneš, podľa rozhodnutia, ktoré ti oznámia. Neuchyľuj sa ani napravo, ani naľavo od výroku, ktorý ti povedia. Kto by sa však vzoprel a neposluchol kňaza, ktorý tam slúži Hospodinovi tvojmu Bohu alebo sudcu, taký človek nech zomrie. Tým odstrániš zlo z Izraela. Nech to počuje všetok ľud, nech sa bojí a už nech sa neprotiví. Keď sa jednalo o závažné rozhodnutie, ten miestny sudca alebo správca mal navštíviť levijských kňazov, najvyššieho kňaza, mali ten prípad spoločne riešiť, zistiť, či je to teda oprávnené, neoprávnené, kto je vinný, akým spôsobom by sa malo to riešiť. A oni boli poučení, ako majú riešiť rôzne tie prípady. A to sa malo v tej dobe vlastne rešpektovať. Keď sa teraz prenesieme do dnešnej doby, tak na tých našich výboroch sa niekedy z času na čas môže objaviť aj prípad takéhoto charakteru. Keď sa rieši jednoducho nejaký ten, aj ten ľudský spor medzi bratmi napríklad. Tak vtedy vlastne je situácia, keď to nejak odzrkadluje to, čo mali riešiť v starom zákone. Ďalšie miesto so slovíčkom správca, ktoré som vybral, som našiel v skutkoch 7. kapitola 10. verš. A vytrhol si ho zo všetkých jeho súžení, dal si mu milosť a múdrosť pred faraónom kráľom Egypta a ustanovil ho za správcu nad Egyptom, i nad celým svojim domom. O kom tu je dnes reč v tomto verši? O Jozefovi. A Jozef vlastne bol správcom egyptského zriadenia. Takže to je zase oblasť, keď sa prenesieme do dnešnej doby, to je oblasť, to členské, ten výbor, nejakým spôsobom rieši aj tie organizačné veci. Aká bude tá liturgia počas soboty, o koľkej sa stretneme, kedy začneme. No a potom je ešte jedno miesto, ktoré odzrkadluje ešte ďalší rozmer. 1. Korintianom 4.1.2. Nech nás takto každý poklada za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. Spoločenstvo veriacich ľudí nie je politická strana. Tento tretí verš, toto tretie miesto nám hovorí o tom, že to je miesto, kde pristupujeme s tým, že my sme Kristovi služobníci. A my cez túto optiku, cez tieto okuliare pristupujeme k tým jednotlivým situáciám a rozhodovaniam. Keď som si prešiel týmito miestami, tak mi to ako keby potvrdilo, áno, s týmto som sa vo výboroch zatiaľ vždy stretol. Riešili sa ťažšie situácie, riešili sa organizačné veci, ale my sme sa modlili, my sme prosili o tú Božiu milosť, ako ďalej v tých organizačných veciach. A to už hovorím z pozície toho, trebárs zboru v Púchove, kde som bol dlhé roky starším zboru, alebo v súčasnosti vlastne už končím to obdobie ako vo výbore Únie Cirkvi Adventistov 7. dňa. toto všetko za tie 4 roky, alebo teda je to vlastne 5 rokov, som sa so všetkým týmto vlastne stretol. Ale aj tak ma napadla otázka. Prečo nám Ježiš Kristus nenechal taký jednoznačný model, ako by naše spoločenstvo malo fungovať? Prečo? Nebolo by to jednoduché? Lepšie? Nemali by sme menší problém potom s tými autoritami? A keď som tak listoval evanjeliami, tak som odrazu mi to docvaklo. Ježiš Kristus nás síce nezanechal tú metodiku, ale on nám ukázal, aké vzťahy majú byť medzi tými veriacimi. Takže či už ako cirkev sa, alebo ako zbor sa rozhodnete pre jeden, druhý, tretí, štvrtý model a v každej krajine na svete to môže byť iné, pretože my sme kultúrne rozdielní, to, čo je rovnaké, je to, ako, aké tie vzťahy medzi nami by mali byť. A to je to, na čo Ježiš Kristus kládol absolútne prioritný dôraz. Ako keby tá štruktúra nebola až tak dôležitá, ale tie vzťahy medzi nami boli tie kľúčové. A ako som listoval, tak som si poznačil niekoľko takých ako tých výrokov, ktoré Ježiš hovoril. Napríklad, nesúďte, aby ste neboli súdení. Alebo, všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Alebo, keby sa prehrešil brat, choď, napomeň ho medzi štyrmi očami. Poznáte ten príbeh ďalej. Je to ľahké? Nie je ľahšie to radšej šuchnúť bratovi v zbore alebo niekomu ďalšiemu? Keď vidíme, že niekto s niečím zápasí? Ďalej Ježiš kládol dôraz. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Ako keby to je jedno, v akom ste tom organizačnom zriadení, ale vy slúžte s vedomím, že syn človeka môže prísť v hodinu, ktorej sa nenazdáte. Ježiš ďalej učil v podobenstvách o kukoli medzi pšenicou, o nemilosrdnom sluhovi, o robotníkoch na vinici, alebo podobenstvo o talentoch, o viniči. To sú všetko veľmi kľúčové informácie, ktoré nám zanechal Ježiš Kristus a ukázal nám, ako by to malo medzi nami fungovať. Toto je to kľúčové, toto je to podstatné. Z tohoto by sme mali vychádzať. Ježiš odišiel do nebies a ako uchopili učeníci to mladúčke kresťanské spoločenstvo, ako uchopili oni tú organizačnú časť. A v skutkoch apoštolov som našiel dva spôsoby, ako to fungovalo. Skutky 13.2.3. Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Pavla na dielo, na ktoré som ich povolal. No nie je to ideálny model? Pomodlíme sa, Duch Svätý nám ukáže, urobte to takto, alebo takto to nerobte. Že by to bolo úžasné. Ale to nie je jediný spôsob, ako sa učeníci rozhodovali. Máme tam príbeh o Pavlovi. Keď sme prišli do Jeruzaléma, bratia nás milo prijali. Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi, kde sa zišli všetci starší. Teraz čítam od 21. verša, skutky 21. Ale o tebe sa dopočuli, že učíš všetkých Židov, čo sú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša a hovorí, že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. Čo teda robiť? Určite sa dozvedia, že si prišiel. Urob teda toto, čo ti hovoríme. Máme 4 mužov, ktorí majú sľub. Vezmi ich, posvieť sa s nimi, zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak zvedia všetci, že nie je nič na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho. Prišla situácia, Pavol prišiel do Jeruzalema a tí bratia sa určite modlili, ale Duch Svätý im nepovedal, čo majú robiť. A tak sa stretli ešte možno ďalší deň, znova sa modlili, ale už bolo treba urobiť nejaké rozhodnutie. Pavol už bol v Jeruzaleme. A tak nakoniec tak ľudsky uvažovali, ako by sme možno aj my uvažovali. Urob toto, aby si znížil to napätie. A Pavol teda to urobil a čo sa stalo? Prešla krátka doba a Pavol bol zatknutý a už sa svojich pút nezbavil až do konca svojho života. Mohlo to dopadnúť inak, kebyže tí učeníci sa rozhodnú inak? Pravdepodobne áno. A tak vidíme, že Duch Svätý a vlastne Boh tomu mladučkému spoločenstvu dáva ten priestor preto, aby oni urobili nejaké to spoločné rozhodnutie a keď ho urobia, a možno nie je najlepšie, on je s nimi. To je kľúčová informácia, on je s nimi. Aj my v živote, keď urobíme zlé rozhodnutia, Pán Boh je s nami. A môžeme to vidieť ďalej, ako to nakoniec Pán Boh požehnal tú Pavlovú službu. A to je možno to, čo by odrážalo to naše zdvihnutie ruky, keď hlasujeme o nejakom rozhodnutí, o nejakom bode. To je to naše ľudské, asi, a toto je asi správne. Tak toto vnímam, tak toto cítim. Ale ja som sa stretol na výboroch aj s tým, že potom skončení toho výboru všetci bratia hovorili, to Pán Boh zasiahol. To, ako to vyzeralo a čo hrozilo, a ako to dopadlo nakoniec, tam bol zásah, nadprirodzený zásah Boží. A tak ja som za to veľmi vďačný Pánu Bohu, že tak ako fungujeme dnes, ako organizačne, musím mať nejaké to zriadenie, sme ešte tu na hriešnej zemi, že proste ten náš model je biblický. A kebyže možno aj troška iný, ale toto sa tam prejavuje, to, čo sme teraz mohli nad čím spoločne uvažovať. Prichádzam teraz tej takej záverečnej časti toho nášho spoločného uvažovania. Aj v kontexte možno toho úvodu, tých mnohých konšpirácií alebo informácií, ktorými sme zahrnutí. Rozhodovanie je ťažké. Dobre sa vám rozhoduje v živote? Alebo je lepšie ísť za niekým a spýtať sa ho, mám takýto problém, prosím ťa, povedz mi, čo mám urobiť? On povie, urob to a to. Fú, dobre, veď on to povedal, tak mi je lepšie. Ale ja mám urobiť za seba zodpovedné rozhodnutie, za ktoré si ja budem zodpovedný. To nemáme radi. Napriek tomu, to je jediná cesta, ako môžeme ísť dopredu. A dovolím si dokonca tvrdiť, že to chce pokoru. Aby sme boli ochotní a zobrali teda na seba to bremeno rozhodnutia. Pokora, zodpovednosť, čestnosť. A tak ja sa teraz chvíľočku vrátim k rozhodnutiam, ktoré sme my vo svojom živote už urobili. Myslíte si, že je dobré sa vracať vo svojom živote k rozhodnutiam, ktoré sme urobili? Či už spoločnom, ako zbor, alebo ako aj jednotlivci. No, pozrime sa najskôr na ten model, ako zbor urobíme nejaké rozhodnutie. Samozrejme, sú ľudia, ktorí hovoria, že to je dobré, a sú ľudia, ktorí hovoria, to nie je dobré, to nie je dobré. Prejde 5 rokov, 15 rokov, vrátime sa ako zbor a zamyslíme sa, vtedy a vtedy sme urobili také rozhodnutie. Tak aké emócie to v tom spoločenstve vyvolá? Vyvolá to dve emócie. No, ak som stál na strane tých, čo sa potvrdilo, že to bolo správne, tak mám dobré emócie. No veď ja som tiež hovoril, že mali sme sa vtedy takto rozhodnúť. Ale ak náhodou som bol na tej druhej strane a ukázalo sa, že som sa mýlil, tak moc nechcem hovoriť o tom, že som sa mýlil. Ale napriek tomu, to je jediná cesta, ako ísť dopredu. Majster Jan Hus napísal jednu takú pamätnú vetu. Ja budem parafrázovať, nemám ju tu doslova. Ale on napísal niečo v tomto zmysle. Ak niečo robím a zistím, že to nerobím správne, alebo že je lepší spôsob, ako to robiť, alebo som nemal to plné poznanie, rád opustím ten starý spôsob života a uvažovania a príjmem ten nový, lepší, ktorý som pochopil, že je lepší. Toto ale v nás, niektorých, ako aj vo mne, môže vyvolať pochybnosť. Pretože my tú vieru potrebujeme mať čierno-bielu. Ale ten život nie je vždy taký. Niekedy, aj keď je jasne napísané v písme svetom takto, tak pokiaľ ako mám tú lásku k Bohu a predovšetkým k ľuďom, k bratom a sestrám, tak ja padnem na kolena a ja sa modlím, tak ako teda to mám robiť? Ako, Pane Bože, v tejto konkrétnej situácii mám riešiť? Áno, Božie slovo hovorí takto. A hľadám ten spôsob, ten láskavý spôsob, ako to riešiť. V Spojených štátoch amerických jeden muž mal nejaké finančné problémy, tak sa rozhodol, že vykradne banku. Vykradol banku, odišiel domov s lupom a asi o 4 hodiny prišla polícia a zatkla ho. Ten muž bol šokovaný. Ako ste ma mohli nájsť? Ako to je možné, že ste ma našli? On hovoril, no tí policajti hovorili, v banke sú kamery a vás nasnímala vašu tvár a podľa tej tváre sme vás našli. To nie je možné. Ja som si totižto preto lúpežou potrel tvár citronovou šťavou. Ten muž veril, že tie kamery nedokážu zosnímať tvár, keď si človek potrie tvár citronovou šťavou, že tam bude len nejaká makula a že ho nebudú môcť identifikovať. On vedel, že sú tam kamery, ale on veril, že keď si potrie tú tvár citronovou šťavou, že ho neuvidia. A viete, čo je najväčším paradoxom? Toho muža odsúdili, samozrejme, za ten čin, ale on doteraz tomu nechápe. On neverí tomu, že je, to niekto musel, on stále nechápe, ako ho mohli nájsť. Určite nie podľa kamier. On doteraz tomu neverí. Hovorí sa tomu Danny Kriegerov efekt, kebyže si to chcete vyhľadať. Je to efekt, že ja som o niečom tak presvedčený, že keď mi predložíte fakty, aj tak tomu neverím. Ako Ježiš Kristus skriesil Lazara. Alebo keď hovoril to podobenstvo, keby aj z mŕtvych vstane, aj tak neuveria. To je presne to. To je presne to miesto, o čom hovorím. Pretože my veľmi neradi priznávame to, že mýlil som sa. Ja som tomu veril takto. A možno som aj druhých presvedčoval. Ale nakoniec fakty prišli a som zistil, že som sa mýlil. A ja vám poviem, v živote, vždy, keď som ja vo svojom živote uznal svoj omyl, neskutočne dopredu ma to posunulo. A to, ako náhle sa my uzatvoríme do tej svojej ohrady, tak od toho okamihu to ide k deštrukcii. Akýkoľvek uzatvorený systém, ktorý existuje, ako náhle uzatvoríme, že tam už nie je priestor pre nové poznanie, degraduje. A to môžeme vidieť aj v protestantských cirkvách, ktoré sa uzatvorili v tej svojej dogmatike a zostali stagnovať a iné cirkvy dokážu osloviť a priniesť to evanjelium oveľa efektívnejšie a rozumnejšie. Otázka tiež znie, že či nám tento istý efekt nehrozí aj nám. A tak na záver by som povedal asi takto. Ako jednotlivci alebo ako kolektív, či už organizačná zložka, máme našu budúcnosť vždy otvorenú, pokiaľ naberieme odvahu revidovať svoje rozhodnutia. Amen.
Ďakujem bratovi Špalekovi za jeho kázanie, za to, že nás inšpiroval, akým spôsobom máme riešiť problémy, či už osobné, alebo problémy zborového života. A teraz poďme už chváliť nášho Pána piesňou číslo 47 a o záverečnú modlitbu poprosím brata Špaleka.
Náš drahý láskavý nebeský Oče, ja ti chcem vyjadriť ďačnosť za tieto chvíle. Chcem ti poďakovať za tie myšlienky, ale aj za to, čo veľakrát v živote je pre nás ťažké. Rozhodovanie. Drahý nebeský Oče, my by sme tak veľmi radi chceli mať vo všetkom jasno, ale ty nás vedieš krok za krokom, ako keby po ceste, po chodníku. A tak, Pane, prosíme ťa aj v tejto chvíli, aby sme mohli prijať od teba tú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, aby sme boli pokorní a ochotní sa nechať tebou viesť. Pretože, Pane, ty vidíš oveľa, oveľa ďalej, ako my si dokážeme predstaviť. A ti ďakujem za to, že ty si pripravený do každého života, do každého jedného, ako tu stojíme, pripravený nás sprevádzať a viesť nás do svätého Jeruzalema. Amen.